Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għas-sitt program fit-tieni serje ta' X'ana qrajt. Fil-programm tal-lum sa nitkellmu dwar kittib Ingliż li ġie minn familja li ma kienet bl-ebda mod waħda letterarja. Missieru kien bennej u għall-bidu huwa segwa fil-passi ta' missieru. Iżda peress li kien tgħallem xi naqra skola, spiċċa telaq minn raħal twelidu u mar Londra biex jaħdem bħala draftsman. Il-kontrast li wara bajnih, anzi għex u esperjenzaħ, bejn il-ħajja rurali tal-kampanja u dik tal-ibliet il-kbar, kien sors ta' ispirazzjoni kbira li f'xogħlijiet li permezz tagħhom huwa kompla jibni fuq it-temi ta' soċjetà Angliża li kienet diġà esplorat fix-xogħlijiet tagħha George Eliot, li dwara diġà tkellimna fis-sitt programm tal-ewwel serje. Però qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
Illum se nitkellmu dwar Thomas Hardy u x-xogħlijiet tiegħu. Kemm ta' proża li huwa magħruf ħafna għaliha permezz ta' rumanzi u kitbiet oħrajn, kif ukoll ta' xi xogħol ta' poeżija li kiteb. Thomas Hardy twieled f'Higher Bockhampton, Dorset, l-Ingilterra, fit-2 ta' Ġunju tal-1840. Trabba f'naqra ta' dar, cottage, il-barra mill-qalba ta' raħal twelidu, max-xifer tal-Heathland, jiġifieri art mhux maħduma li kważi tista' tgħidilha desert kieku mhux għax jikbru fiha numru ta' arbuxelli tal-familja tal-ħede. Il-ħeder hija pjanta baxxa selvaġġa li dejjem tħaddar. Ta' tifel żgħir huwa kien marradi, imma żgur li kellu esperjenzi ta' ħajja fil-kampanja, il-ħajja rurali li joffri dan l-ambjent li trabba fih. L-istaġuni fil-kampanja għandhom ritmi li jinħassu u jaffettwaw lin-nies ħafna iktar milli fl-ibliet. U dan żgur li kontribwixxa ħafna għall-kitbit tiegħu meta kiber. Ta' 8 snin huwa għamel sena skola fir-raħal stess, imma mbagħad batuħ fi skola aħjar fil-belt ta' Dorchester li kienet qrib, fejn huwa arċiva tagħlim li kien jinkludi il-matematika u anke l-Latin. Ta' 16-il sena beda apprentistat ma' perit lokali jaħdem fil-bini, imma kien jaħdem miegħu anke fuq id-disin tal-pjanti, u tant tgħallem illi ftit qabel ma kellu 22 sena mar Londra u beda jaħdem ta' draftsman ma' ċertu Arthur Blomfield. Dan kien magħruf ħafna bħala perit tal-proġetti tal-Knisja. Ma tantx dam, għax l-arja ta' Londra m'għamlitlux ġi tal-saħħtu, u wara biss 5 snin reġa' mar lura f'Dorset fejn kompla jaħdem mal-perit li miegħu kien beda bħala apprentist, u ma tħadem ukoll ma' periti oħrajn. Xogħlu fl-industrija tal-bini, speċjalment f'Londra, ġablu ċerta stima soċjali u anke qalloh fl-stajba. Però lura f'Dorset ma kienx hemm daqshekk xogħol u l-ħolma li kellu li xi darba jkollu biżejjed flus biex imur l-università u jsir qassis Anglikan bdiet tisfuma fix-xejn bil-mod il-mod. Biex tkompli tax-xaqa kien qed inaqqas mill-fidi reliġjuża tiegħu. Iżda ta' min jgħid illi Thomas waqt li kien qed jaħdem u jaqlaħħa tajjeb ma kienx xi wieħed li kien jgħix ħajja soċjali jew ta' divertiment. Kien dejjem qatta l-ħin liberu tiegħu fil-qari u jistudja waħdu. U meta għalhekk sab ruħu banqas xogħol u mingħajr direzzjoni għax tilef ir-reliġjon, intefa bruħu ġismu jiżviluppa l-kapaċitajiet tiegħu letterarji. L-aktar dawk fil-kitba tal-poeżija għalbidu. Il-poeżija li kiteb dawn iż-żminijiet bikrija ma ġietx pubblikata mill-ewwel, alla volja ma' snin ħarġet ukoll. Allura, Thomas Hardy beda jesperimenta bil-proża. L-ewwel rumanz tiegħu l-istieħ fl-1868 meta kellu 26 sena. Kien rumanz li fih wara ħafna mill-arfin li huwa kellu tal-klassi soċjali, kif jidur jismu stess, jismu The Poor Man and the Lady. Rawh 3 djar tal-publikazzjoni f'Londra, imma ħadd minnhom ma ddeċida li jippubblikaħħulu. Wieħed minn dawk li kien jaqra x-xogħlijiet prospettivi għall-publikaturi, u mbagħad tihom parir dwarhom jekk mhux var la pena jew le, kien George Meredith, li huwa nifsu kien kittib ukoll b'diversi xogħlijiet pubblikati. Wara li qara dan l-ewwel prodott ta' Hardy, kien qallu biex il-kitba tiegħu iqassama aħjar u jagħti forma aktar definita, bi plot żviluppat fir-rumanzi tiegħu. Qallu wkoll biex l-opinjoni tiegħu personali ma jħallix tiddomina l-ktieb u bekk ma jħallix spazju għall-arrejien nifsu biex jifformula l-opinjoni tiegħu għax ikun diġa determinalu x'inhi l-idea tiegħu. Hardy ta' kasu dan il-parir, għax meta kiteb ir-rumanz li jmiss, Desperate Remedies, tliet snin wara, fl-1879, dan intogħob iktar u bekk sar l-ewwel xogħol tiegħu li ġie pubblikat. Desperate Remedies jirrakkonta l-istorja ta' tfajla ġejja minn familja fqira, Citheria, li tkun tħobb per iż-żagħżugħ, imma li jkollha tidħol fi żwieġ kontra qalba ma xi ħadd ieħor, kemm minħabba fil-faqar tagħha u anki peress li kienet iddisprata biex ikollha l-mezzi finanzjari biex tuħsib lil ħuha li kien marit sewwa. Jiġru ħafna affarijiet, però fl-aħħar ir-raġel tagħha jispiċċa l-ħabs fejn joqtol lilu nnifsu, u Citheria tiżżewweġ il-perit li kienet top. Fi kliem il-famuż Shakespeare, all's well that ends well. Is-suċċess moderat li kellu dan ir-rumanz poġġietu fost ir-rumanziera ta' żmienu. Alla volja ma kienx miktub kif xtaqgħu u bl-istil li aktar il-qudiem kellu jikkaratterizza x-xogħol tiegħu. Dan irnexxielu jwettqu bir-rumanz li ħareġ sena biss wara fl-1872 li jismu Under the Greenwood Tree. Li dan ippubblika anonimament, ġifieri ma kienx jidher li kitbu Thomas Hardy meta ħareġ l-ewwel darba. Dan ir-rumanz li huwa pjuttost umoristiku, Hardy jirnexxielu jsib il-vuċi tiegħu bħala awtur u naraw ukoll element qawwi autobiografiku. Juża plot sempliċi, ibbażata fuq żwieġ aħħari. Fil-fatt, jekk nuża r-riga li tintuża x-xogħlijiet ta' Shakespeare, jiġifieri li traġedja tispiċċa b'mewt u kummedja tispiċċa biżwieġ, dan ir-rumanz jaqa' taħt il-kategorija ta' kummedja. Huwa jirrakkonta l-bidliet soċjali marbutin mal-kor tal-parroċċa, meta dan il-kor jinqala mill-Knisja sabiex taħodlu postu tfajla li rid jiżżewweġ il-viker, jiġifieri il-kappellan. Kien seħħ xi ħaġa hekk lill-missieru ftit qabel ma twieled Thomas Hardy, jiġifieri dik ħaġa kien għexha f'ħajtu, u għalhekk għedt li kien hemm element autobiografiku iktar kmieni. L-aktar ħaġa importanti li għandha tintqal dwar dan ir-rumanz Under the Greenwood Tree huwa kien li sar mhux kien propja l-ewwel wieħed mill-hekk imsejħa Wessex Novels, minkejja li f'dan il-ktieb ma jużahx huwa li sem Wessex ġie inkluż mas-serje tal-Wessex Novels wara. Wessex kien renju Anglo-Sassonu tal-West Saxons jiġifieri li kien jeżisti fl-ewwel millennju bejn is-snin 519 u 927. Meta l-Ingilterra naqdet taħt renju wieħed, dan ir-renju ta' Wessex jiġifieri ġie assorbit u ma baqgħux jeżisti b'mod distint. Però t-territorju tiegħu huwa magħruf bejn wieħed u ieħor, u li jagħmel Hardy kien li reġa' qajjem dan il-post fil-kitba tiegħu u beda jivvinta ismijiet f'dan ir-reġjun fit-tizzju. Minkejja li ħafna drabi il-postijiet li kien jikteb fuqhom u jibbażar ir-rumanzi fihom kienu jeżistu vera u kienu jintarfu bil-mod kif kien jikteb dwarhom, l-ismijiet li kien itihom fir-rumanzi huma fit-tizzji. Pereżempju, beltu propja, Dorchester, huwa jsemmiha Casterbridge, u hemm ktieb famuż ibbażit hemm, ħa naslu għalih. Fi żmien meta beda jikteb Hardy, ma kien hemm ebda għarfien ta' żona magħrufa bħala Wessex. Fil-kitba bikrija tiegħu fil-fatt, Wessex tkun biss il-parti żgħira ta' Dorset fejn twielet u trabba huwa. Imma sakemm kiteb l-aħħar rumanz komplut tiegħu, Judy Obscure, kien kabbar biex kabbar b'mod fittizju ġifieri biex daħħal fiha Dorset kollu, Wiltshire, Somerset, Devon, Hampshire, ħafna minn Berkshire u parti minn Oxfordshire, inkluż il-belt ta' Oxford li huwa jsemmiha Christminster f'dan ir-rumanz f'Judy Obscure. Anki ż-żona ta' Cornwall tiddaħħal, imma ma jagħmilix bħala parti minn Wessex, jirreferi għaliha biss bħala off Wessex. Il-Wessex Novels bdew qallgħu il-flus waħd iktar mill-oħra, għax kellhom brand li ma kull wieħed li joħroġ dejjem tkun aktar infiċċija. Fil-kotba u llum fuq it-televiżjoni u ċ-ċinema, meta jkun hemm serje, ikoll aktar ġibda għax ikun hemm element ta' qawwi ta' brand recognition u jkun hemm min li għandu l-wan u t-tu jkun rid ittri wkoll. Il-punt komuni li kellhom kien li huwa ddiskriva lil dan Wessex b'mod sentimentali pittoresk u anke populist. Permezz ta' dawn il-kodba, minar ma kienet lebda intenzjoni tijaw, Harder nexxielu jqajjem mill-ġdid l-idea ta' Wessex. Tantu hekk li min iżur dawn il-postijiet illum jara li anki fil-ħwienet ta' souvenirs tat-turisti issib affarijiet għall-beħħ li jevokaw din l-istampa taż-żona. Ħafna organizzazzjonijiet u entitajiet oħra jużaw Wessex f'isimhom biex juru r-rabta tagħhom ma' din iż-żona ġeografika, imma mhux biss. L-irxuxtar tal-isem Wessex minn Hardy kien ukoll responsabbli għall-identità separata magħquda ġeografikament u anki politikament li ħadet din il-parti tas-Southwest tal-Ingilterra minn barra Cornwall u Devon. Saħansitra jeżisti partit politiku żgħir jismu l-Wessex Regionalist Party li jaħdem biex din iż-żona ikollha aktar devoluzzjoni u awtonomija, imma s'issa qatt ma kellux ħafna suċċess. Huwa każ fejn kreazzjoni artistika, dik tal-Wessex tar-romanzi ta' Hardy, ħolqot realtà, realtà turistika, ekonomika sa ċerti punt, imma anke politika. Inkompli fuq il-ħajja personali tiegħu, għax żvejjajna naqra fuq Wessex. Meta huwa mbagħad iltaqa' ma' Emma Lavinia Gifford u spiċċa żewwiġha, din kienet ispirat rumanz ieħor li kien jismu A Pair of Blue Eyes li ħareġ fl-1873. Sa dakinhar ma kienx għadu jaqla biżejjed flus mill-kitba biss biex imantni lilu nnifsu, u għalhekk kien għadu jagħmel xi xogħol mal-periti. Iżda meta A Pair of Blue Eyes inxtara minn Tinsley's Magazine u ġie publikat fi 11-il ħarġa bħala faxxikli, u mbagħad intalab li jikteb rumanz ieħor din id-darba għal Cornhill Magazine, seta jagħmel il-qabża l-kitba biss bħala lejxin tiegħu. U r-riżultat kien li kiteb l-ewwel rumanz li nistgħu nsejħulu Kbir tiegħu, Far from the Madding Crowd. L-isem ta' dan l-iktieb Hardy kien ħadu minn poeżija magħrufa ħafna ta' Thomas Gray, Elegy Written in a Country Churchyard fl-1751. L-istanza minnha tgħid hekk: Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never lent to stray. Along the cool, sequestered veil of life, they kept the noiseless tenor of their way. F'din il-biċċa poezija, il-kelma madding crowd qed tirreferi għal folla li tinsab fernezija f'ħafna ġenn, u għalhekk meta wieħed ikun il-bogħod minnha, ikun għal kwietu l-paċi bħal maħas Gray fiċ-ċimiterju fejn ibbaża l-poezija. Far from the Madding Crowd inħadem film mhux anqas minn 5 darbiet. U għal-pawża mużikali tal-lum għażilt l-indoqsilta mill-aħħar wieħed, dak li nħadem fl-2015, dirett minn Thomas Vinterberg u f'Kerry Mulligan fil-parti prinċipali ta' Bathsheba Everdeen. Nisimgħu biċċa mis-soundtrack ta' dan il-film, miktuba minn Craig Armstrong. Jisima Let No Man Steal Your Time, tħalli lil-ħadd jisraq lek is-satar tiegħek.
The red rose.
Dik kienet silta mis-soundtrack tal-film Far From the Madding Crowd tal-2015, jisima Let No Man Steal Your Time, u kantata mill-attriċi protagonista tal-film stess, Carey Mulligan. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm X'ħanaqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7. Fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittieb Thomas Hardy u x-xogħlijiet tiegħu. Far From the Madding Crowd, li fiha mill-ewwel referenza diretta għal Wessex, u bekk kaxkar miegħu anke l-kitbiet ta' qabel, ġablu l-fama u l-flus li xtaq. L-istorja hija waħda klassika ta' żewġ żgħażagħ. Gabriel li kun raħħa li rabbinnaċ u Bathsheba, fajla li kienet ġiet fir-raħal riċentement. Ir-rakkont jgħidilna dwar il-ħajja u diversi relazzjonijiet li mbagħad ikollha Bathsheba, Everdeen, mal-ġar tagħha, Lazeb William Boldwood u mas-surġent Troy li kien wieħed iberba il-flus bl-addoċċ. Però relazzjoni l-aktar importanti tkun dik ta' ma' Gabriel, ma' min kienet iltaqet mal-wasla tagħha u saru ħbib ħafna. Però meta huwa fil-bidu jitluba biex jiżżewġu din ma taċċettax. Iseħħu ħafna affarijiet u tispiċċa tiżżewġ is-surġent. Imma meta dan imut, jew aħjar jinqatel, fl-aħħar ir-rota ddur dawra sieħa u tiżżewġ lil Gabriel. Hardy kompla jikteb u tagħna The Hand of Ethelberta fl-1876, kummedja soċjali artifiċjali li tattakka s-sistema Ingliża ta' klassi. Rumanz li ma tantx intlaqa' tajjeb. Mill-banda l-oħra, The Return of the Native fl-1878, intogħġob ħafna, speċjalment għal kif Hardy rnexxiel joħroġ l-ambjent ta' Egden Heath, il-post fittizju li bbażah fuq il-kampanja ħarxa fejn kien trabba hu stess. Imbagħad tagħna The Trumpet Major fl-1880, ibbażat fil-perjodu Napoleoniku, u wara żewġ xogħlijiet oħra meqjusin minuri, l-Audition fl-1881 u Two on a Tower fl-1882. Is-sistema tal-klassi ma kienx ħallit lil Hardy stabbilixi lilu nnifsu bħala membru tal-klassi professjonali tan-nofs f'belt fejn il-familja tiegħu kienet magħrufa bħala waħda tal-klassi tal-ħaddiema, il-klassi l-baxxa. Però b'determinazzjoni baqa' hemmhekk u aċċetta l-karigu ta' maġistrat. U anki ddiżenjaw bena Maxgate, id-dar fejn għex sa mewtu. Fl-1886 ippubblika The Mayor of Casterbridge u fih daħħal ħafna dettalji mill-istorja u l-ambjent ta' Dorchester li ntarfu faċilment alla volja l-post semmiħ Casterbridge. F'din il-belt fittizja joħloq taqtija mġebda personali u ekonomika bejn żewġ tirġiel. Wieħed Michael Henchard li minħaddim tal-it b'xogħol u determinazzjoni kien irnexxielu jilħaq sindku tal-belt, jiġifieri stampa tiegħu innifsu kważi, u l-makak Donald Farfrae li kien beda taħt il-ġwenħa ta' Henchard imma jispiċċa jittradih u joħodlu kull ma kellu u kull ma kien iħobb. Il-mara il-maħbuba minn iktar minn raġel wieħed ovvjament ma tonqos. Hardy kompla jikteb. U wara serje ta' romanzi li ma kienux daqshekk ta' suċċess u kollezzjonijiet ta' novelli, l-aħħar żewġ romanzi tiegħu, Tess of the D'Urbervilles fl-1891 u Jude the Obscure fl-1895 huma meqjusin bħala l-aqwa żewġ xogħlijiet tiegħu. F'Tess of the D'Urbervilles niltaqgħu ma' Tess Derbyfield, tifla tal-kampanja ta' 16-il sena. Darba fost l-oħrajn, il-assista raħal jgħidilha li kull joma Derbyfield huwa propjament tgerfixa ta' kun jom ieħor D'Urberville li kun kull jom ta' familja sinjura. Hija tmur issib lill-mara li kienet il-kap ta' din il-familja biex minha li tiġi aċċettata hemmhekk imma tispiċċa stuprata minn bena u wkoll toħroġ tqila minnu. Ikun hemm ħafna żviluppi u dawrien fir-rakkont, imma xortija tkun ħażina, għax wara li tieħu l-vendetta minn dak li kien stupra u toqtlu, tispiċċa tieħu l-forka. Dan ir-rumanz fih paragoni kontinwi u kontrastanti bejn il-ħajja suppost pura tal-foqra tal-kampanja u dik korrotta tas-sinjuri tal-bliet. Iż-żewġ kunjom jitwaħidhom jgħidu kollox, għax fil-waqt li kunjoma propja Derby Field, jispiċa Field, għalqa. Il-kunjom li kienet taspira liħ, uħ li frovina maġabilix, Derberville, jispiċa Vill, li bil-Franċiż tfisser Belt, mel-għandek l-għalqa kontra l-Belt. F'ġud di Obscur, naqraw l-istorja ta' Jude Foley, li jiex fraħal fin-nofsinhar tal-Ingilterra, u kol parti mir-reġun fit-tiċċu ta' Wessex, l-ħoloq Hardy. Huwa jkollu ħolma li jmur jistudja l-klassiċi fil-Belt ta' Christminster, Belt li huwa ċardaqs il-kristall li tirrappreżenta lil Oxford. Ikun jaħdem fil-forn tal-familja jagħmel il-ħobs, u fil-ħin tiegħu liberu jistudja. Iżda l-pjan tiegħu fallilu meta tfajla tar-raħal, Arabella, li tkun naqra l-axka, twaqgħu u ġġalu jiżżewwiġha għax tgħidu li kien ħariġa tqila. Jiżżewġu, imma żwieġ ma jirnexxiex, u hija taħrab u titlaq lejn l-Awstralja fejn terġa' tiżżewweġ għat-tieni darba li kienet għadha miż-żewġa lil Jude. Jude xorta jmur Christminster, Oxford jiġifieri, però mhux biex jistudja, jibda jaħdem ta' bennej hemmhekk, però xorta rnexxielu jerġa' jibda jistudja xi ħaġa minn taħt, dejjem bit-tama li jkun jista' jmur l-università aktar il quddiem. Però qatt ma rnexxielu, again nerġu naraw paragun mal-ħajja ta' Hardy nifsu. Iseħħu ħafna affarijiet traġiċi, involviment ma' mara oħra, però wara xi żmien Arabella terġa' tiġi lura mill-Awstralja u jerġgħu jiżżewġu wara li bellatlu xeba xorb u reġgħet ingannatu. Jude jispiċċa ħażin għax jinqabad fil-kesħa waqt mal-tempata u jmut. Arabella mhux tal-li maturi ebda soba għall-mewta tiegħu, iżda fl-aħħar narawha tippjana lill-liema raġel issa ser nixxiela taqbad fin-nassa tagħha. Ir-rakkonti li fihom Jude Obscure u Tess of the D'Urbervilles huma rakkonti b'saħħithom ħafna, evokattivi u kuluriti, tant li kien hemm żmien meta kienu ċensurati. Iżda l-ġranet tal-lum, meta kollox jgħaddi, ħadd mhux jieħu skandlu bihom u tista' tgħid li huma qari miftuħ għal kulħadd. Fl-introduzzjoni tal-programm tal-lum semmejt li Hardy kien ukoll poeta. M'għandniex il-ħin li nduru l-poeżiji tiegħu u lanqas ma hija l-prassi li nagħmlu dan fil-programm, però hemm poeżija waħda li nixtieq li nsemmiha għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett hija waħda li tikkommemora avveniment traġiku kbir li kulħadd jaf bih, l-arqa tat-Titanic. Fil-fatt, din il-poezija jisima The Convergence of the Twain, Lines on the Loss of the Titanic. Miktuba fi 11 istanza ta' 3 linji l-wahda, jiġifieri 33 linja b'kollox, u b'lingwaġġ minkejja li miġraqwi tiegħu li huwa sempliċi u faċli segwih. L-ewwel 4 stanzi jiruna l-vapur fil-qiegħ, u jibda hekk: In a solitude of the sea, deep from human vanity, and the pride of life that planned her, stilly couches she. U jiddaħħal kontrasti bejn dak li kien u kif sar. Steel chambers laid the pyres of her salamandrine fires, cold currents thrid and turned to rhythmic tidal lyres. Over the mirrors meant to glass the opulent, the sea worm crawls, grotesque, slimed, dumb, indifferent. Jewels in joy designed to ravish the sensuous mind, lie lightless, all their sparkles blurred and black and blind. Dak li kien sabiħ, ileq, jew jaħraq nirien, sar ikraħ, ċass, moqżis u kiesaħ silġ. Jgħidilna li l-ħut li kun għaddej iħares lejn dan kollu u jistaqsi dak il-lussu kollu, vaingloriousness, x'qed jagħmel hawn isfel. Imbagħad il-poeta jkompli billi jibda jgħidilna kif waqt li t-Titanic kien qed jinbena mill-bniedem, the imminent will that stirs and urges everything, jiġifieri Alla, kien qiegħed lesti nofs lieħor ta' dak li kien qed jinbena, l-iceberg. Hekk kif beda jikber wieħed, l-oħra bdiet tikber miegħu. L-ebda mortal eye, kif jużaw, ma setet tara l-konnessjoni ta' bejnietom, jew li dawn kellhom xi darba jiltaqgħu, sakemm till the spinner of the years said now, and each one hears, and consummation comes, and jars two hemispheres. Sakemalla qal issa u t-nejn sema u obdew u l-taqaw u taw skos gbir liż-żewġ nofsijiet tad-dinja. Din il-poezija għandha tifsira speċjali għalija personali, għax kien introduċi jieli wieħed mill-aqwa liema tal-letteratura Angliża li qatt iltqajt magħhom, il-mibki Charles Caruana Karabez, raġel li taħajtu b'dedikazzjoni u mpenn lill-edukazzjoni f'kull rwol li qatt kellu. Kellu kapaċità kbira li permezz tat-tagħlim bil-qalb, bil-passjoni u bl-intellettwalità kbira tiegħu min jaf kemm ispira studenti biex jikomplu jistudjaw l-litteratura bl-imħabba li jixirqilha. F'din is-serje ta' programmi dwar il-qari ma stajċ ma nieħux l-okkażjoni biex mingħu nsellimlu. F'sriħ fislim, Charles, sakemm nerġgħu nintaqgħu. U b'dak il-kumment aħħari wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fis-serje x'ħanaqra għajt. Il-ħin spiċċa u għallum daqshekk. Inselmilkom u nispera li terġgħu tkunu miegħi l-ġumaddiela fl-istess ħin. Dejjem fuq Campus FM 103.7 fejn ser nitkellmu dwar awtur ieħor Ingliż li wkoll kiteb fl-istess epoka, dik Vittorjana, D.H. Lawrence. Sa dan it-tant inħeġġeġ li min ikollu xi domanda, suġġeriment dwar awtur, kodba li nixtiequ nittrattaw, jew xi feedback xi jagħti fuq il-programm, isib li Martin Buġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Saħħa.